Ще раз вітаю вас, шановні брати і сестри. Ми будемо слухати Боже Слово, але перед тим, як я почну проповідувати, я хочу зробити оголошення одне. Це оголошення пов'язано з тижнем цим, перед Пасхою. Ну, на Заході вже святкують, сьогодні Христос воскрес. От, а ми тільки наближаємось до цього свята. Значить, зібрання з причастям у нас буде в середу без змін. Тобто в середу, як в нас є зібрання, воно буде присвячене Христу, Його стражданням, Його смерті, і ми будемо це робити от в середу. Не переплутайте нічого. В середу. От. Так що збираємось в середу на зібрання. Всі, хто вже переживає цей настрій передсвятковий, хто згадує Ісуса Христа, Його страждання. Це спогади про Євангеліє. Це спогади про Євангеліє. Це найважливіше, чим займаються, мають займатися віруючі люди. Це все, про що вони мають більше всього думати, навчати, проповідувати, звіщати, пояснювати. Це Євангеліє, євангельська вістка. Весь біблійний матеріал історичний, все, що там є, вся інформація, вона пов'язана саме з Євангелієм. Євангелієм переплетене все. І от ми проповідуємо зараз про Івана Хрестителя і читаємо те, що Матвій про нього записав. І ми вже так довго в третьому розділі і ще там залишаємось, і ще не кінець. Але це пов'язано з тим, що Іван Хреститель, от, вірніше, Матвій в цьому розділі третьому описує, у цьому уривку описує взагалі історію Івана Хрестителя, взагалі про нього, передає інформацію нам про самого цього чоловіка, про Івана Хрестителя і про вістку, яку він проповідував. І ми от вже декілька раз проповідуємо про вістку, пояснюємо її, звіщаємо її, і ми чомусь зупинились так надовго. І це не випадково, тому що саме оте, про що проповідує Іван Хреститель, і що ми читаємо в третьому розділі Євангелія від Матвія, є євангельською вісткою. Тобто те, з чого складається Євангелія, те, що входить в євангельську вістку, те проповідував Іван Хреститель, і те звіщаємо ми. І тому нам потрібно дуже чітко розуміти, що має звучати, коли ми проповідуємо Євангелія. Що ми маємо нагадувати самі собі. Оце для нас надзвичайно важливим має бути. От запам'ятаємо про цю вістку. Тому говоримо, наша тема, продовження цієї теми – це вістка успішного служителя. І ми вже сьогодні четвертий раз про це говоримо. Про вістку успішного служителя. Пам'ятаєте, взагалі, ми говорили про успіх Іоанна, ми бачимо, що він успішний служитель, і кожен, хто береться за служіння, мріє про те, щоб його служіння було успішним, щоб воно як можна потужніше впливало. Не завжди це виражається в великій кількості людей, на яких ми впливаємо. Не завжди це так відбувається. Ми маємо пам'ятати, що не це основний показник. Але в випадку з Іваном Хрестителем, і це і теж, весь Єрусалим і вся Юдея збігалися в пустиню слухати його проповідь і там приймати хрещення, хрещення покаяння. Ми говорили про складові успіху Івана Хрестителя. Пам'ятаєте, ми говорили про покликання, ми говорили про характер, і що це дуже важливо спостерігати, наблюдати, впливати на свій характер, змінюватись. Тобто це надзвичайно важливо. Наш вплив втрачає свою силу. От тоді, коли ми не дбаємо про свій характер, і коли наш характер постійно проявляє якісь гріховні звички, виявляються вони, це буде квачом, це буде таким блоком, який буде блокувати Божу дію, Божу благодать і вплив, який ми хочемо здійснювати, він не буде реальним. Ми говорили про засоби, які Іван Хреститель використовував для того, щоб те, що він робить, було успішним і досягало мети. А тепер ми говоримо про вістку, і це особливо важливо. Особливо важливо. Чому важливо? Ще раз повторюю, бо те, що Іван проповідував, це і є Євангеліє. І це своєрідний такий програмний документ, його проповідь в третьому розділі, який, по суті, працює протягом всієї Євангелії Матвія, тільки Христос повторює те саме, тільки набагато ширше, набагато докладніше. Він приділяє цим речам, яким увагу, цим речам, яким приділяє сам Іван Хреститель. Про що ж звіщає Іван? В чому полягає Євангелія, оця вістка, яку він звіщає? Він проголошує, що Ісус Христос – цар. І його царство наблизилось. Цар в такому змісті, в такому значенні, він монарх. Він має абсолютну суверенну владу, на яку ніхто не може посягнути, ніхто не може відібрати. І, до речі, якщо забігати вперед, то сьогодні день, який святкують люди навколо нас, і взагалі, і сьогодні Сергій зачитував цей текст, який говорить про в'їзд Христа в Єрусалим, оце і є той день, коли його зустрічали як царя, його визнали як царя. І пророчі слова Ісаї і інших пророків збулися тоді, коли Христос війшов як цар в Єрусалим, причому цар не як завойовник, а цар миру, спокою. І він прийшов не тільки в цей світ, а прийшов в столицю, в свою столицю, в Єрусалим. Він війшов, і весь народ його вітав, але були й незадоволені. Так що ми продовжуємо говорити про Ісуса як про царя, як про монарха, який наділений необмеженою владою. Його влада вічна і дуже потужна, могутня. Він вседержитель, він всемогутній цар. І його мета вічне і досконале царство. Тобто Іван проповідує, хто такий цар, що цей цар робить, куди він веде своїх підданих, куди він їх веде. Потім Іван проповідує про гріх. І ми про це також вже пояснювали і говорили. Це все мова про Євангеліє. Ми говорили про гріх, і що гріх, саме гріх заважає людям бути підданими цього вічного царя, який буде завжди царем і ніколи не буде переобраним, і ми зацікавлені в тому, щоб мати з ним стосунки, щоб бути його підданими. І от гріх заважає бути підданим царя. Гріх заважає війти в це царство, бути громадянином цього царства. Гріх, до речі, найбільший наш ворог, страшніший ворог, гріх, чим диявол і світ. Ми вже сьогодні вранці там в льосі про це говорили. Ми часто думаємо, що в всьому сатана винуватий, а найбільша вина покладається на мене самого, бо я є гріхом. Моя натура є гріхом, і вона найбільша небезпека для мого життя, для моєї історії, для моєї репутації, для мого майбутнього, для моєї вічності. Найбільша небезпека, найбільша загроза, мій гріх, бо я сам є гріх. Оце вчення Біблії про людину, і Іван про це говорить, і ми це читаємо, і досліджуємо. Потім він говорить не тільки про гріх, він говорить про покаяння, як про надію виходу стану гріховного. Оце він відповідає на питання, що ж робити нам, хто прагне його царства, хто хоче його царства. А потім він проповідує, і ми про це сьогодні будемо говорити, про суд, про правосуддя. От коли ми проповідуємо Євангеліє, ми досить часто не говоримо про правосуддя, не говоримо про суд. Нам простіше і легше людині порозказувати, що Бог її любить, і зовсім ми нічого не хочемо казати про суд, бо це трохи якось неприємно, і все, що з судами пов'язано в нашій країні, тим більше робить цю тему неприємною. І навіщо нам про це говорити взагалі? Але вістка про суд, яку проповідує Іван Хреститель, це вчення про суд, вона вчить або відповідає на питання, що буде з тими, хто відкидають царя, хто ігнорують покаяння, кому таке життя не підходить, то ось про суд ми й будемо говорити і звертати увагу сьогодні. Моє питання до всіх присутніх тут, в залі, як часто ви особисто апелюєте до суду, до правосуддя, в яких випадках ви прагнете правосуддя? В яких випадках ви на цьому зосереджуєтесь? Чи прагнете ви, щоб правосуддя постійно здійснювалось у вашому житті? От ви хотіли б, щоб щодня над вами звершувався справедливий суд? Так, вечірком, щоб суддя приходив. Не дуже хочеться. Але якщо він до сусіда так заходив би так, то це було б дуже, дуже добре, дуже приємно на душі. Ну от бачите, коли ми торкаємось питання правосуддя, відразу ми тут знаходимо от наші сердечні тенденції, що вони далекі від правоти, від об'єктивності далекі. Ми дуже згідні, коли якихось злочинців суд буде карати, але ми дуже не хотіли б, щоб правосуддя здійснювалось в нашому житті. Так от Іоанн говорив людям, які його слухали, говорив про гріх, закликав до істинного покаяння і пояснював, що всіх, хто відкидає покаяння, очікує суд. От відразу собі думайте взагалі про те, чи визнали ви себе грішником перед Богом і розкаялись перед Ним, перед Ісусом Христом за свої гріхи? Чи було ваше покаяння, як ми минулого разу говорили, справжнім, не фальшивим? Якщо ні, то ми мусимо просто об'єктивну реальність проголошувати і самі собі нагадувати, нас очікує справедливий суд, не сусіда, а нас. Давайте ми прочитаємо ще раз цей текст, третій розділ. У ті дні прийшов Іоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській, промовляючи: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Це ж той, про кого сказав пророк Ісаія, кажучи: я чую голос того, що кличе в пустині, приготуйте дорогу для Господа, вирівнюйте стежки для нього. Оці слова про покаяння, вирівнювати стежки, вирівнювати дорогу, приготувати дорогу. Сам же Іоанн мав одежу свою з верблюжого волосу і пояс шкіряний на крижах своїх, а поживою його була сарана та дикий мед. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима, Юдеї, всієї околиці Йорданської, і хрестились в Йордані від нього, сповідаючи гріхи свої. Коли він бачив, що багато фарисеїв та садукеїв приходили до нього хреститись, то говорив їм: роде єхідний, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву? Тобто, хто вас навчив по-фальшивому каятись? Принесіть же гідний плід покаяння. І не думайте казати в серці своїм: ми є сини Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. І тут я прошу, щоб ви по-особливому були уважними. Далі наша тема. Вже й сокира при корені дерева лежить. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Я, Іван про себе каже, хрещу вас у воді на покаяння, а той, хто йде за мною, Ісус, Месія, цар, монарх, сильніший за мене, я недостойний і взуття понести його. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У руці в нього лопата, і він перечистить тік свій. Пшеницю збере в засіки, а полову спалить вогнем незгасним. От такий текст, слово про суд. Ми рідко повертаємось до цієї теми. Хоча це невід'ємна частина Євангелія. Невід'ємна частина Євангелія. Якщо ми проповідуємо Євангелію, не говоримо про суд, ми не до кінця проповідуємо Євангелію. Цей текст про суд починається з такого суворого застереження. Давайте ми почнемо читати. І подивіться, я хочу підкреслити, Бог не залякує якимись придуманими страхами. Бог оголошує про об'єктивну реальність. От чому потрібно говорити про це? Не тому, що це щось надумане і, можливо, це буде, можливо, не буде. Ми говоримо про об'єктивну реальність, навіть якщо комусь вона не подобається, навіть якщо комусь стає страшно. Ну, в Біблії написано все, що потрібно говорити, особливо, коли мова йде про Євангелію, про благу вістку. І вона починається з такої вістки неприємної, суворої, страшної, суворого застереження починається. Давайте читаємо, дивіться, зверніть увагу в 10-му вірші. Вже й сокира прикорені. Слово «вже» вказує на цей важливий, дуже важливий для кожного з нас фактор часу. Вже. Що це слово значить? Це означає, що це відбудеться вже. Це може відбутися вже, незабаром. Це дуже скоро. До цього близько. Покарання близько. Вже все готово для покарання. Це говорить про те, що сокира недалека, вона під рукою. Вже. Це ще раз ми стверджуємо ту істину, яку вже не один раз ми чули. Життя на волосині. Життя на волосині. Відразу ж згадується ще один біблійний епізод. Пам'ятаєте, коли Господь розказує про чоловіка, який зібрав величезний врожай і не мав його куди вмістити. І він каже, знаю, що зроблю. І в нього відразу план величезний. Він запланував і говорить, зламаю ці старі клуні, от, і побудую швиденько нові, і наповню цим врожаєм, цим зерном, ці клуні, і це на багато років. Їж душа, пий душа, веселись душа, є на багато років. І Божа відповідь там, і це ключовий момент тієї притчі, тієї історії, ключовий момент звучить так, безумний цієї ночі. От приблизно це саме. Сокира вже прикорені. Вже, тобто зараз, сокира вже прикорені. Що ми думаємо про це? Я хочу, щоб ми пам'ятали, що оця промова, оця вістка, яку проголошує Іван Хреститель, звучить людям, які згадувались чуть вище, які говорили, ми є сини Авраама. Це продовження спілкування з ними. Він говорить їм, не думайте говорити, ми є сини Авраама. І тут продовжуючи каже, вже й сокира. Тобто в цих людей був величезний, серйозний план на життя. Вони готувались безбідно, щасливо, благополучно, комфортно жити собі далі. Все, чого їм не вистачало, це якось заспокоїти внутрішній страх і цю тривогу у зв'язку з цими подіями, що відбувалися. Там події, ну, появився, ну, якесь дивне народження, і кажуть, що то Месія, тут появляється, вже виходить на служіння Іван Хреститель, починає проповідувати, маса людей збирається, що ж це відбувається, як на це дивитися. І це тривога, і вони прийшли від цього гніву, який насувається, якось захиститися. Іван їм про це говорить. І от він продовжує їм говорити, і говорить їм безумний вже сокира прикорення. Вже сокира прикорення. Звернемо увагу на це слово прикорені. Ми проголошуємо, що вже, але разом з тим, варто сказати в цілому про цю фразу «вже, але ще ні». «Вже, але ще ні». Вона при корені, але не в руці того, хто має зрубати це дерево, а вона лежить при корені, вона поруч, вона під руками. Коли потрібно, він звернеться до неї. Суддя звернеться до неї. «Вже, але ще ні». Сокира ще лежить. От на фоні такого суворого застереження, на фоні суворого застереження, це прояв Божої любові. Бог ще не виконує, не приводить в дію вирок, а Він поки застерігає. Він застерігає. Шановні, нас Господь застерігає. Всіх, хто ще не з Христом, всіх, хто не прийняв Його, Господь застерігає. Всіх, хто не впевнений в своєму покаянні, а можливо підозрює, що у вас фальшиве покаяння, ми про ознаки минулого разу говорили, ви можете прослухати собі, які ознаки фальшивого покаяння. Якщо ви не впевнені, що ви покаялись по-справжньому, якщо корисливим було ваше покаяння і ви шукали свого навіть в покаянні, то Господь каже, вже, але ще ні. І у вас ще є час і можливість, і цей час не завтра, цей час сьогодні. Бог прагне спасти вас від смертельної небезпеки. Коли ми читаємо слово «сокира», то ви можете прочитати його простіше і не думати про сокиру, а подумати таким чином, вже смерть при корені. Може, хтось з нас впевнений, що наше життя попереду і воно ще довге. Але ви не приведете жодних аргументів, щоб довести це комусь іншому. Можливо, ви щось там звіщаєте самі собі і розказуєте про своє здоров'я сильне, про свій рід, там, що ваша прабабушка жила до 150 років. Ще там про щось можете собі розказувати. От. Але у вас нема в руках ніяких об'єктивних доказів, доведень того, що ваше життя продовжиться наступних навіть 5 хвилин. Вже і сокира при корені. Вже, але ще ні. Вже, але ще ні. І тому сьогодні, нині, цей день, коли ми можемо виправити свої шляхи, як він говорив, як він закликав, приготуйте дорогу для Господа, вирівняйте стежки йому. Бо сокира вже при корені. Далі він говорить в цьому ж вірші про кожне дерево. Кожне дерево. Зверніть увагу на ці слова. Кожне дерево. Тобто кожна людина порівнюється з деревом, і мова йде не про ліс і не про садок, про кожне дерево. Про ліс або про садок говорили і думали фарисеї і садукеї. Вони перед цим говорять такі слова. Вони і викриває це Іван Хреститель, він на це звертає увагу, вони говорять, і не думайте казати в серці своїм, от в серці своїм вони кажуть, ми є сини Авраама. От того, що наш батько Авраам, і ми всі євреї, ми маємо гарантію таку, страховку. Авраам заробив на нас всіх. І тепер всі, хто від нього походять, автоматично, просто от так. Вони записані в книгу «Життя по-іншому» не може бути. Авраам заробив наше спасіння. Авраам наш захист від суду Божого. Авраам наш захист від гніву Божого. Авраам. Ось те, що вони собі проповідували. І вони сприймали це, що ми всі євреї колективно. А Іван говорить їм таку незвичну для них промову і говорить отаке слово «кожне дерево». Не ліс, не сад, кожне дерево. Він вказує, що кожен з нас має справу з Богом. Кожен з нас, тобто кожен з нас присутніх тут, в цьому залі, несуть персональну відповідальність за своє життя. Ось що проповідує, що звіщає Іван Хреститель. Кожне дерево, тобто кожне дерево, яке Господь створив, яке Господь насадив, кожна людина прийшла в цей світ, щоб принести добрий плід. Це виходячи з того, що ми читаємо. Тобто ми в цьому світі не для того, щоб зайняти місце і, наприклад, щоб в Україні було 45 мільйонів і один чоловік. Ми тут на землі не просто для того, щоб місце займати. І так всім житла не вистачає, живуть в одній квартирі по декілька сімей. Ми не для того, щоб місце займати. Ми для того, щоб принести добрий плід. І це стосується кожного дерева, не лісу в цілому і не садка. Коли ми говоримо, по-своєму говоримо, ми сини Авраама, от в нашому контексті, як це звучить і як це виглядає, це, повірте, не проходить. Віра батьків, віра нашого народу християнського, ми всі православні і всі християни, наше членство в Євангельській церкві, моє хрещення, нічого тут не проходить. Не пройде. Тобто ми несемо персональну відповідальність. Ми не зможемо, як в колгоспі, пройти в Царство Небесне. Колгосп не біблійського значення, таке, знаєте, описання. В Біблії мова не про колгосп, про персональну відповідальність. Кожне дерево, тобто кожен з присутніх тут дасть відповідь перед Богом. Кожне дерево, яке не принесло доброго плоду, тут не написано кожне дерево, яке принесло поганий плід. Кожне дерево, яке не принесло доброго. А я нічого такого нікому не роблю. Я можу жити отак собі нейтрально. І Бога не чіпаю. І людям нічого злого не зробив. Ото й хай він мене не чіпає. Я собі от такий нейтральний. Біблія говорить, що кожне дерево, яке не приносить плоду, яке просто займає місце, навіть те дерево чи собі думає, що воно нічого злого не робить. Воно таке нейтральне. А Господь каже, кожне дерево, що не приносить плоду. А ще Христос пізніше, ми прийдемо до того, скаже наступні слова, і ми їх читатимемо колись в майбутньому, як Господь дозволить, що кожне дерево, яке не Отець мій насадив, він вирве з корінням. Це тема суду. Ще на що зверніть увагу, що неминуче прийде покарання, і ніхто не згубиться по дорозі ніде. Кожне дерево зрубують. Ось це вчить Біблія. Тобто неможливо відмінити Божий суд, неможливо відмінити це таке радикальне покарання, яке очікує всіх, хто не приніс реального плоду покаяння. І смерть сокира – це лише початок. Що ж далі ми читаємо? Далі Господь звертає нашу увагу на те, що покарання, яке Господь застосовує, воно абсолютно справедливе. І це справедливе покарання забезпечує справедливий суддя. Ми вже коли говорили про функції царя в першій проповіді про вістку, ми там говорили, що саме Ісус призначений бути суддею, І йому доручено, в нього є відповідні функції. Я не хотів би зараз багато повторювати того, що говорив тоді. Зараз хочу підкреслити, що це справедливий суддя. Тобто справедливий суддя, що це значить? Суддя, серце якого не ушкоджене корупцією. Правосуддя в його здійсненні, в його реалізації, воно непохитне. Його не можна зупинити, його не можна розвалити. В нього достатньо доказів. Справа доведена буде до кінця. Що ж таке правосуддя? Що ми повинні знати про правосуддя? Що це таке, як сформулювати? Правосуддя – це відплата в суворій відповідності з тим, що належить. Тобто ми не отримаємо, правосуддя означає, що ми не отримаємо більше, ніж заслужили. Але це і означає, що ми не отримаємо менше, ніж заслужили. Це ще означає, що ні про що не забудуть і ні про кого не забудуть. Це ще означає, що неможлива ніяка суддівська помилка. Якщо сучасний злочинець може десь в глибині душі надіятися, що відбудеться якась суддівська помилка, навіть тоді, коли нічого не проплачено, нічого не вирішено за кулісами, можливо, якась помилка суддівська відбудеться. І не накажуть на повну, не покарають на всі, на все, що належить. Можливо, є така надія. То в випадку, коли ми говоримо про Божий суд, то неможливо, це неможливо, щоб про щось забули, щоб була якась помилка, щоб було щось не враховано. Кожен гріх, справедливий Божий суд, справедливість означає, що кожен ваш гріх, навіть маленький, обов'язково буде покараний. Обов'язково буде покараний. Бог досконалий у всьому і в справедливості також. І немає такої провини, яка не буде покарана. І дивіться, про що Іоанн далі каже. Коли ми читаємо Писання, то він каже, я хрещу вас в воді, а він буде хрестити вас вогнем. І коли ми читаємо це слово вогонь, а тут воно зустрічається аж тричі. От дивіться, зверніть увагу. Зрубують і вкидають у вогонь. Я хрещу в воді на покаяння, він буде хрестити вас вогнем. Потім він перечистить тік свій, пшеницю збере в засіки, а полову спалить, вогнем не згасне. В такому короткому уривку тричі зустрічається слово «вогонь». Слово «вогонь» – це символ і пояснення суду. Писання саме це слово говорило про справедливий суд, не тільки про суд, а про те, що він виходить з того, що Бог гнівується. Гнів говорить про палаючий, вогонь говорить про палаючий Божий гнів. Давайте звернемо увагу ще на такі слова. Ми там прочитали вже, що в руці в нього лопата. Це ще один образ, який пояснює функцію судді. Я коротко просто декілька слів про це. Колись не було віялок, не було ніяких механізмів, які робили цю роботу. А колись просто на току господар чи наймані працівники, які в нього працювали, вони мали спеціальну таку лопату і під час вітру підкидали це зерно і полова відсівалася, відносив вітер в інше місце. А падало на землю тільки чисте зерно. От так відділялося зерно від полови. От частина, функціональна частина суду – це відрізнити справжнє від несправжнього. Зерно від полови, те, що має вагу, від того, що не має ваги і не має значення. Так от, в нього в руці, помітьте, що в руці цього судді він сам тримає цю лопату в руці, і він цією справою займається. Він не передручає комусь. Він суддя, який звершить всю цю процедуру суду. Він Він перечистить тік свій, лопата в його руці, він збере пшеницю, він полову спалить. Тобто це не буде поруджено якимось, скажімо, невірним слугам, які про щось забудуть і щось не дороблять. І відбудеться суддівська помилка, і нас пронесе. Дехто так вірить все життя і тут на землі, от так, знаєте, проносить. От часто, до речі, батьки, це ми часто формуємо таке сприйняття в дітей, в житті. От, скажімо, коли бідокурить, один раз получив, другий раз пронесло. Знову получив, п'ять раз пронесло. Получив, шість раз пронесло. І так от, коли нема, от, скажімо, ми не приучуємо до того, що коли ми робимо неправильно, після того мусить боліти. Болить після того, як робимо неправильно. Така логіка проста. Бог її дав нам, і дав нам навіть спеціальне місце тут на тілі, щоб там було больно, і це розвиває мозги. Це на інтелект дуже хорошо впливає. І людина привчається дуже хорошо, розуміє, що коли роблю неправильно, значить буде боляче. Ще не розуміє багато чого. Але розуміє, що коли роблю те, що батько каже, не роби чи мати, а я роблю, після цього наступає біль. Бог таким чином виховує людей, щоб вони починали розуміти, що все, що робиться неправильно, приводить потім до болю. Все, що робиться неправильно, потім приведе на суд, якщо не омите сльозами покаяння, якщо ми не прийшли в розкаянні до Христа, який може омитися. Ми маємо розуміти і пам'ятати, що суддя, з яким кожен з нас має справу, він не людина, він Господь, він Бог. Ще маємо розуміти, що Бог не проявляє помилування, будьте уважними, щоб нічого ніхто не переплутав. Бог не проявляє помилування за рахунок відміни або пом'якшення справедливості. Чому важливо, отут такий момент, всім, хто любить проповідувати, всім розказувати, що Бог вас любить. В першу чергу ми спішимо, Бог тебе любить. Тут важливий момент, коли ми проповідуємо, Бог тебе любить, і не пояснюємо про суд, не пояснюємо про справедливість, то ми формуємо таке сприйняття, що Бог суверенний може помилувати просто тому, що Він має на це право. Тобто в ущерб своїй справедливості. Тобто його справедливість вже не буде досконалою. Ну я приблизно, скажу, ну може молоді там не догонять швидко, але люди мого покоління, там чуть молодші навіть, догонять там. Пам'ятаєте, як вся країна, ще Радянський Союз, спостерігала, чим закінчиться історія Чікатіло. Це серійний вбійця, ну, саме таке шумна, скажімо, історія, саме шумне діло, там в 80-х роках, і там не знаю, скільки десятків людей, дітей він просто знищив, замордував, зарізав. От. І нарешті він попався, і всі спостерігають, інформацію очікують, чим це завершиться. От давайте уявимо собі таку картину, що після того, як він там 50 чи 60 чоловік зарізав, звершується суд, і йому дають 5 років. Що б ми тоді говорили? Що б закипіло б в наших жилах? Як би це все виглядало? Оце суд, який справедливість пом'якшує раді того, щоб помилувати. Тут, коли ми говоримо про Божу справедливість, то ми ясно маємо усвідомлювати, у Бога не так. Він не проявляє милість, щоб пом'якшити справедливість. Запам'ятайте цю думку, вона дуже важлива, вона нам зараз пригодиться ще. Отак, знаєте, чинить несправедливий, необ'єктивний людський суд, як ми проводимо цей приклад, таких випадків набагато більше, багато, вони постійно зустрічаються, особливо в такому корумпованому сучасному суспільстві, в якому ми живемо. І це велика проблема країни, що суд не звершується, що справедливість не може торжествувати. Що це відбувається? Це означає, що гріхи примножуються, і Божий гнів по-особливому закипає проти цілого народу. Це не просто так, такий, знаєте, приватна якась подія, якийсь такий вчинок, хтось там незаконно помилував когось там, і суд не звершується. Коли нехтується справедливість, Боже серце закипає гнівом. Бог справедливий. Так, настільки справедливий, наскільки й милостивий. Нічуть не менше. Він не вріже кусок своєї справедливості за счет того, щоб милість зробити більшу. Ми це чітко маємо розуміти. Ніколи не буде так, що Бог залишить якийсь гріх без покарання. Не буде, як би нам не хотілося. Не буде, бо він Бог справедливий. Його справедливість абсолютна. І в зв'язку з тим, що його справедливість абсолютна, він судить згідно того, як він постановив. Бо він не тільки суддя, він законодавець. Він визначив і міру покарання, і вона максимальна. Максимальна міра покарання. Тому і проголошено кара за гріх. Смерть. Нічого меншого. Господь не буде там, знаєте, якось ходити і там приміряти, там, от, наскільки, як там, гріх, смерть. Чому це так серйозно? Чому зрубують та вкидають вогонь? Чому після смерті справедливий суд? Чому це так? Чому Господь, так як ми не робить, оце маленькі гріхи, а це великі гріхи? Чому Він не розподілив? Справа ось в чому. Вага гріха вимірюється не тим, як ми собі визначаємо, який він, а значення, вісомість цього гріха, злочину, вимірюється тим, проти кого він вчинений. І якщо ми розуміємо, що наш гріх проти Бога, а кожен наш гріх проти Бога, кожен наш гріх проти Бога, то це означає, що гріх проти вічного Бога приводить до вічного покарання за нього. Навіть якщо цей гріх дуже маленький. Так як знаєте історію з моєю тіткою, що вона тільки один раз, і то в думках, один раз в день не більше грішила, і назбиралось 1020 цих гріхів. От, сама свята жінка, яку я знаю, і вона 20 тисяч раз згрішила. От, і от Божий суд, він, чи присуд такий визначив. Кара за гріх – смерть. І нічого іншого. Бо наш гріх проти вічного Бога, і тому він має вічні наслідки. Не може бути по-іншому. Тому пекло, тому вогонь. Причому, як ви помітили, і ми це прочитали, не тільки про те, що він буде хрестити вогнем, а ми й прочитали те, що цей цар, який прийде, спалить вогнем незгасним. І коли ми читаємо про пекло, як воно описано, то суть в тому, що цей вогонь горить весь час, палить весь час, і те, що він палить, не згорає. Тобто не згасним. Цей вогонь горить, і горить, і горить в вічності, і пече в вічності, і не згорає. І от така перспектива очікує всіх, так Бог визначив, хто не покаявся взагалі, хто не покаявся по-справжньому, хто покаявся корисливо, хто не служить Христу, а тільки очікує від Нього, хто не посвячений Йому, а живе своїм життям, називаючись себе віруючим, так як оці фарисеї і садукеї, ті, хто прикриваються церквою, ті, хто прикриваються хрещенням, ті, хто прикриваються віруючим батьком, ті, хто прикриваються віруючою нацією. Божий непримиримий гнів. Він, Господь, ніколи не примириться з нашим гріхом, з моїм персональним і з людським взагалі. Слово Боже підкреслює лютість або ярость Божого палаючого гніву, люта невщухаючи Божа ненависть, ненависть до гріха. Бог лютою ненавистю ненавидить гріх. І коли ми згадуємо Христа, померло от причастя, коли ми звершаємо причастя для того, щоб ми постійно нагадували собі Євангеліє, щоб Євангеліє проповідувалось. Причастя – це нагадування про те, що Бог ненавидить гріх лютою ненавистю. Настільки ненавидить гріх, що сталося? Сталося те, що великий і страшний Бог у гніві, який ненавидить гріх, який мусить абсолютно і повністю задовольнити своє правосуддя, інакше його свята лють не буде вгамована, не буде. Цей Господь знайшов шлях. Він свій гнів вилив на улюбленого свого сина. Якщо говорити про Божий гнів, про це дуже багато написано в Писанні, і ось що Писання говорить. Другий до Солунян, перший розділ, 6 і 8 вірші, там є такі слова. «Така вже Божа справедливість відплатити утисками, в синодальному перекладі скорбю, у вогні полум'яному, щоб відплатити тим, що не знають Бога і не слухають Євангелії Господа нашого Ісуса». Це слова з Писання. 9 вірш. Ось що каже в цьому ж другому посланні першого розділу. «Вони приймуть кару вічної загибелі і будуть віддалені від лиця Господнього та від слави і могутності Його». Ось про що говорить Писання. Така Божа справедливість – платити утисками. Якими утисками? Якими стражданнями? Якою скорботою? У вогні полум'яному. Кому це належить? Тим, що не знають Бога і не слухають Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Вони приймуть кару вічної загибелі і будуть віддалені від лиця Господнього та від слави Його і могутності Його. Бог і в пеклі знаходиться у вигляді вогню, який не гасне. Але від Його слави і могутності, від Його світлого лиця і Його доброти, ці люди навіки і назавжди будуть віддалені. Оце суть пекла. Це місце, де не буде святої, доброї, милостивої Божої присутності, буде лише суд Його вогню. Ось таким приблизно виглядає пекло. Так воно описано в Писанні. Римлянам читаємо в 12 розділі 19 вірш. «Помста належить мені, я відплачу, говорить Господь». Я відплачу, говорить Господь. Є таке поняття, є таке розуміння в Писанні, і ми знайомі з цим. Є поняття про чашу. Є, і коли ми чуємо слово «чашу», то частіше всього це і викликає в нас асоціацію гніву. Чаша Божого гніву. Чаша Божого гніву. Що вона означає? Що ця чаша готовиться у Бога для того, щоб бути вилитим на грішників. Вона збирається постійно, накопичується, і тоді, коли вона назбирається і буде йти через верх, то тоді і виллється вона на того, хто заслуговує, на того, хто заслуговує. Це чаша Божого гніву, про це Писання нам говорить. Дивіться, пригадуєте цю ситуацію в Гефсиманії, коли молився Христос, і Він говорить і молиться, «Боже, нехай мене ця чаша, якщо можна, якщо можна, нехай мене, проте далі ми читаємо, невже мені не пити чаші, яку дав мені Отець? От він прийшов, щоб випити цю чашу, яку дав отець, щоб він випив, щоб весь цей гнів вилився на нього. Він молився в Гефсиманії саме про це. Дивіться, ця ідея чаші присутня була ще в Старому Завіті. В Псалмі 75, 8 вірші ми читаємо наступні слова. «В руці Господа є чаша, наповнена шумуючим вином. Вона змішана з прянощами, з гіркими травами. Він наливає з неї, і всі нечистиві на землі вип'ють її аж до дна». От питання, до кого ви відносите себе, до нечистивих чи до чистивих? Праведних. Праведні ті, що шанують Бога. Нечистиві – це ті, хто не шанує Бога. Може, вони думають про себе, що вони дуже нравственно чисті. От фарисеї були дуже морально чисті, але вони шанували себе більше, як Бога. Вони шанували себе більше, як Бога. Так от, всі нечистиві на землі вип'ють її аж до дна, чашу Божого гніву. Ще один текст з об'явлення, з Откровення, 14 розділ, з 9 вірша. І третій ангел йшов слідом за ним, за попереднім ангелом, за другим, говорячи гучним голосом, хто поклоняється звірові і образові його, і приймає знак на чоло своє чи на руку свою. Тобто всі, хто не шанують Бога і не поклоняються йому, вони будуть поклонятися звірові і антихристу, і всім тим створінням, які будуть діяти в останній час, в цей апокаліптичний період. Хто поклоняється звірові і образові його, і приймає знак на чоло своє чи на руку свою, той також буде пити вино гніву Божого, вино не розбавлене в чаші гніву його, тобто не буде пом'якшення в цьому покаранні, і буде він мучений у вогні і в серці перед святими ангелами і перед ангцем. І це буде особлива біль і особливе страждання, тому що дивлячись на того, хто помер і вже випив чашу гніву для того, щоб визволити людей від цього, ми його відкинули, ми відвернулись від нього, ми проігнорували його. Це добавить мук тим, хто проігнорував і хто буде мучимий перед лицем ангелів і перед лицем ангця, який помер за наші гріхи, і терпів весь цей гнів Отця Небесного, щоб захистити тих, хто увірує. Ісус прийняв на себе цю чашу гніву. Той же Джері Бріджес, я навіть закликав би вас, хай це буде саме читаємий ваш автор. Візьміть ці книжки Джері Бріджеса. Заради нас Отець Небесний обрушує свій непомірний гнів на об'єкт свого найвищого захоплення. Заради нас, заради мене і вас, заради нас, Бог непомірний свій гнів виливає на того, кого найбільше любить, хто викликає його захоплення. Хай цей образ буде потрясаючим для нас, нехай наша душа стрепенеться, що Ісус прийняв цю чашу гніву, який мав прийняти я. Він таким чином мене захистив і спас. І моя защита – це покаяння і віра. Справжнє покаяння і віра. Не фальшиве, а справжнє покаяння і віра нехай приведе нас до того бажаного спасіння, яке Господь нам обіцяє. І що ж далі, що ж тепер для віруючих? Хай буде це таким підбадьоренням. Знову цитата Джері Бріджеса. Ми більше ніколи не маємо боятись правосуддя Божого. Але тим не менше, багато віруючих живуть з відчуттям страху перед правосуддям. Ми більше ніколи не маємо боятись правосуддя Божого. Це стосується всіх, то у Христі. Якщо ви не знаєте Христа, і Він не є вашим Господом слави, якщо Він не став вашим царем, то пам'ятайте, сокира вже на корені, при корені. Це може бути незабаром, дуже швидко, вже сьогодні, вже зараз. І у вас є ще час. Якщо ваше серце сьогодні хвилюється від того, що ви без Христа, і Божий гнів нависає над вами, і ви всю цю чашу Божого гніву вип'єте сповна. Така об'єктивна реальність. Ніякої загрози від проповідника. Він сам людина. Це те, що Бог звіщає нам як об'єктивну реальність, щоб ми прихилилися перед Ним і признали, що Бог страшний у гніві, але гнів Його, повноту цього гніву прийняв на себе наш Спаситель, Господь Ісус Христос. От це Євангеліє, це Євангеліє. Він цар, який за своїх підданих помер на Голгофі. Ви не хочете слідувати за таким царем? Ви згідні слідувати за царями, які обдирають вас? Ви згідні слідувати за тими, хто обманює? Ви згідні йти за пастирями, які є лживими? Господь каже, я той пастир, який покладаю своє життя за кого? За беззаконних, щоб дати їм благодать спасаючу, щоб помилувати їх. І це не тому, що принижене його правосуддя, його справедливий суд. Він прийняв суд на себе, сповна, в повній мірі, щоб все задовольнити, щоб Божа святість, Божа праведність, Божа справедливість була повністю задоволена. І щоб гнів його був вгамований, Отця Небесного, Святого, який ненавидить гріх. Ісус прийняв цю кару на себе. Оце вістка блага. Оце те, перед чим прихиляються віруючі. І це те, чого має знайти, що має шукати твоя душа, мій друже. Без Христа, без покаяння і віри, без прихиленого серця перед Ним, ти вип'єш чашу Божого гніва сповна, повністю, до дна. Хай Господь тебе помилує, бо Ісус Спаситель. Амінь. Помолимося. Господи, нема нічого більш страшнішого, Господи, як розгніваний гріхами нашими Бог. І поможи, Господи, кожному, хто не прийняв Тебе, хто живе без Тебе, без Твоєї, Господи, руки, яка веде, Господь, без Твого керівництва, без Твого панування над нами, Господи, нехай ніхто без цього не залишиться, Боже. Поможи, Боже, зрозуміти, що для всіх Бог найстрашніший, Його гнів найстрашніший, хто живе без Христа. Нема нічого більш страшного, Боже. Господи, ми славимо Тебе, бо нема більшої милості, як звільнення, Господи, від цього гніву, від його наслідків, від цих мук, завдяки тому, що Христос був покараний. Боже, за Твоє вічне і справедливе покарання ми, Господи, зараз славимо Тебе. Ми славимо, Господи, що по великій милості до нас Ти покарав свого Сина. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Він воскрес, і це наше виправдання, і теж милість до нас. Хвала Тобі, Господи, що все це Ти зробив раді слави Твоєї, і раді Твоєї милості до нас, Господи. Хвала Тобі, Боже, Отче Небесний, що Твій непомірний гнів прийняв Твій Син. Дай нам бути захопленими ним, Господи, як Ти захоплений. Слава Тобі.